Dövlət Universiteti Şəhər Rusiya ilə bağlı 50-dən artıq valideyn və ictimaiyyətin nümayəndələri ölkə prezidentinə yay sessiyasının sonunda kollektiv imza ilə müraciət etdilər və cənab prezidentdən xahiş etdilər ki, məsələyə reaksiya versin və bu universiteti, regionu, bu universitetini çox təmiz əllərə tapşırsın. Rüşvətin kütləvi hal alması Lənkəran Dövlət Universitetində təkcə mənim işdən çıxmağım faktı ilə bağlı deyil. Çox təşkil olunmuş mütəşəkkil bir qrupa tərəfindən rüşvət alınır, yığılır. Mən bunu çox cəsarətlə deyirəm.
Burada rəhbərlik həmin o mütəşəkkil qrup deyirsiniz. Bəli, orada tələbələr çoxdur, müəllimlər çoxdur.
Xeyr, burada tələbələr çox deyil, burada müəllimlər çoxdur və tələbələrin daha çox qrup nümayəndələri deyilən kontingenti bu prosesdə iştirak edir. Birinci instansiya rüşvəti məhz qrup nümayəndələri toplayırlar, sonra ötürürlər dekanlara. Dekanlar ötürür tədris şöbəsinin müdiri, ona ötürülür və o da növbəsində yuxarı instansiyaya ötürülür. Hətta iş o yerə çatıb ki, Lənkəran Dövlət Universitetində özü öz savadı ilə oxuyub qiymət almaq istəyən tələbələri lağa qoyurlar.
Emin bəy, Lənkəranla deyirsiniz artıq başlayırsınız. İlkin siqnallar yoxdur bax bu Rəsul müəllim dediklərinə.
Yox valla mən Lənkərandan bu aksiyanı başlayan tələbəni mən hələ görməmişəm. Yəni ancaq bu e-mail vasitəsilə olub. Yəni bu yaxşıdır ki, tələbələr belə deyək də o virtual bir mühitdə bir-birinə məşqdaşlıq edib ideya bağlılıq məsələsi var burada. Mən deyərdim ki, bu heç də üzdə görünən bir səbəb deyil də. Yəni bunun daha dərin səbəbləri var və axtarmaq lazımdır təhsilin keyfiyyətində və tələbənin arzularını, ümumiyyətlə tələbənin bir tərəf olaraq təhsildə təhsil subyekti olaraq alınmasında. Bu günləri əsas məsələ ondan ibarət ki, bir çox tələbələr açıq-açıq deyir ki, rüşvətsiz də təhsil olar, bu bizə sərf eləyir. Mən bəzi fənlər var ki, mənə lazım deyil. Mən onları özümə lazımsız sayıram və mən bunu buna vaxt sərf eləməkdənsə öz ixtisas fənnimi oxuyuram. Yəni bu da əslində o sistemdən əvvəl gələn bir şeydir ki, əslində tələbələr istədiklərini oxumalıdırlar. Mənə bu normal məntiqdən irəli gələn bir şeydir. Xüsusilə də əgər tələbə təhsil haqqını ödəyirsə, çünki burada bu xidmət alır universitetdən. Universitet borcludur ki, tələbənin istəyini nəzərə alsın. İkinci məsələ, məsələn, bəzi müəllimlərin və ya faizi deyə bilmərəm, çünki əlimdə bir fakt yoxdur, amma tələbələrdən gələn informasiya budur ki, bəzi müəllimlərin ümumiyyətlə mühazirənin keyfiyyəti çox aşağıdır. Və tələbələr mühazirədən heç nə öyrənmirlər. Sonda imtahanda suallar gəlir tələbələrin qarşısına ki, bu sualları tələbələr bilmirlər hardan oxusunlar.
101.1 Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Rəsul müəllim konkret bir şey dedi ki, daha çox müəllimlər rüşvət istəyirlər, tələbə gətirir. Sizin mövqeyiniz necədir?
Yəni hər iki hal var. Yəni hər iki hal var və bəzi müəllim tələbələr var ki, yəni onlar mən yenə deyirəm, bunu tələbələr var ki, onlar bunun tərəfdarı deməzdim, amma onlar bundan çıxış yolu kimi görürlər və yəni, şübhə qədər razıdırlar ki, məsələn, pul versinlər və oxumasınlar.
Ümumiyyətlə tələbə niyə rüşvət verməli? Emin bəy, bax tələbələrlə bağlı siz aksiya, kampaniya apardığınız üçün bax mən sualı sizə verirəm. Tələbə niyə rüşvət verməlidir?
Tələbə rüşvət verməməlidir. Yəni sualın cavabı budur, amma tələbə niyə rüşvət verir sualın cavabı. Bu cəmiyyətdə biz baxsaq, hazır bizim cəmiyyətdə artıq rüşvət, ya bunu biraz o mədəni dəyərlərdə də axtarmaq lazımdır ki, məsələn, hansı Avropa ölkəsində belə deyək, valideynin ağlına gəlir ki, universitetə girməyən tələbəyə bir yolla onu universitetə düzəltsin, ona diploma alsın. Və yaxud hansı tələbənin gəncin ağlına gəlir ki, mən əgər bunu oxuya bilmirəmsə, mən mütləq bu fakültədə oxumalıyam. Yəni vətəndaş özü-özünə sual verməli ki, mən əgər həkimlik bacarmıramsa, mən niyə görə həkim olub insanları belə deyək, şikəst eləməliyəm gələcəkdə? Bu bir vətəndaş mövqeyidir. Bu mövqe bizdə yoxdur. Amma sistem də buna bir balaca yol açır və bundan mübarizə aparmır. Yəni sistem yoxdur belə bir sistem üçün mübarizə aparır.
Rəsul müəllim, bəs müəllim niyə rüşvət alır? Tələbə Emin bəy dedi ki, istəyir ki, asan oxusun və yaxud istəmədiyi fəndən qiymət alsın. Bax belə, amma müəllim niyə pul alır tələbədən?
Müəllim məcbur edilibdir. Müəllim həmin pulu yığıb təhvil verməlidir. Tutaq ki, Lənkəran Dövlət Universitetində imtahan prosesi başa çatandan sonra müəllimə 40-50 manat pul qoyurlar qabağına, legal formada dekanlıqda. Buyur, bu sənin zəhmət haqqın. O pulun yığılmasında iştirak elədiyi və görə, bu cazını yoxladığı və görə, görün o uşaqlar, o qiymət almış uşaqlar, 4-5 və s. qiymətlər almış uşaqların yazdıqları nədir? O suala aidiyyəti var mı o imtahan suallarına? Xeyr, müəllim isə ona qiymətini yazıb. Çünki qiymətin tali
bu çox ciddi ittihamlardır. Sübut eləyə bilərsinizmi bunu?
Bəli, bəli. Buyurub hər bir kəs təhsildən daha çox səriştəli olan hər bir kəs gəlib o üç tələbələrin cavab kağızlarını qaldırıb, onların suallarla uyğunlaşdırıb, yoxlayıb mütəxəssis onu mənim dediyim fikirləri təsdiq edə bilər.
Siz də müəllim olmuşsunuz, işləmişsiniz orada, tələbəniz olub. Siz də istəmisinizmi? Sizə də təklif eləyiblərmi tələbələr?
Bəli, mənim işlədiyim dövrdə də təkliflər olub. Biz Lənkəran ictimaiyyəti bilir, Lənkəran Dövlət Universitetinin pedaqoji ictimaiyyəti bilir ki, biz rüşvete karşı necə lazımınca mübarizə aparmışıq. Kiçik bir rəy sorğusu Lənkəranın elə küçəsində kifayətdir ki, 3 il bundan əvvəl Lənkəran Dövlət Universitetində tələbələr necə oxuyurdu, valideyn nə qədər xərc çəkirdi, onu araşdırsın. Və bu gün Lənkəran Dövlət Universitetində oxuyan uşağın valideyni nə qədər xərc çəkir, bunu araşdırsın.
Deyirsiniz ki, rəhbərlik dekanlığın qarşısına hansısa məbləğdə şərt qoyur da, bu qədər, bu sessiyada bu qədər verməlisiniz. Sizin də qarşınıza qoyulurdu mu elə bir tələblər?
Xeyr, çox xoşbəxtlikdən. Nə yaxşı ki, mən onları o illəri qızıl illər adlandırırdım. Nə yaxşı ki, heç vaxt münasibətlərdə universitetin rəhbərliyi ilə müəllimlər, dekanlar və s. münasibətlərində belə neqativ proses olmayıbdır.
Bəs bayaq bir ifadə işlətdiniz ki, indi araşdırın görün bir tələbənin bir ildə nə qədər xərci çıxır. Ümumiyyətlə, var mı belə bir rəqəm?
Mən sizə Lənkəran Dövlət Universitetində rüşvətin çox böyük bir dalğası haqqında qısa məlumat verim. O mənzərəni aydınlaşdırmada sizə kömək edəcək. 2 il bundan əvvəl demək, Rusiyanın ali məktəblərindən Lənkəran Dövlət Universitetinə köçürülmüş 60-dan artıq tələbə var idi. Universitetin rəhbərliyi həmin tələbələrin heç birini buraxılış imtahanlarına buraxmadı. Və onlar diplom almadılar. Bir ildən sonra onların hər birinin valideyni ilə söhbətlər aparıldı və iri miqdarda rüşvət alındıqdan sonra həmin tələbələr müdafiəyə buraxıldılar. Və əvvəllər qanunsuz burada oxumusunuz deyən şəxslər, universitet rəhbərliyi, heç bir qanunsuz demədən onların diplomlarını qol çəkib onlara verdilər. Budur. Bax, korrupsiyanın böyük bir dalğası, burada söhbət 1000-2000 manatdan getmir. Daha böyük rəqəmlərdən gedir. Və bunu mən təhsillə bağlı bir ictimai birliyin sədri olaraq mətbuatda da yazmışam, rəqəmləri də açıq göstərmişəm. Təhsil naziri Cənab Misir Mərdanovun da diqqətinə mən bunları çatdırmışam. Çox təəssüf ki, həmin o köçürülmüş tələbələrin hər birinin ərizələrində cənab nazirin dərkənarı var idi. Etirazını bildirməmişdi, razılıq vermişdi. Və sonradan onların başına oyun açıldı. Onlardan kütləvi şəkildə pul toplanaraq onlar bir ildən sonra imtahanlara buraxıldı. Budur rüşvət.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə tələbələrin rüşvətə qarşı başladığı kampaniyadan danışırıq. Tələbiyəm rüşvət verməyəm kampaniyasından. Qonaqlarımız Avropa Tələbələr Forumu Bakı İctimai Birliyinin rəhbəri Emin Əmrullayev və Cəmiyyət Məktəb Əməkdaşlığına Dəstək İctimai Birliyinin sədri Rəsul Abdulovdur. Verilişi aparan sağ mən, Marif Cingizoğlu. Lənkəran Dövlət Universitetində isə Rəsul Abdulovun dediklərini təksi bilirlər. Lənkəran Dövlət Universitetinin təlim-tərbiyə işləri üzrə prorektoru Kamran Kazımov deyir ki, əslində Rəsul Abdulov bir neçə il bundan əvvəl ilə rüşvətlə bağlı universitetdən uzaqlaşdırılıb və onun dediklərinin heç bir əsası yoxdur.
Rəsul Abdulov özü rüşvət üstündə universitetin kollektivin qərarı ilə xaric olunub. Demək ki, saxta, yəni müəllimlərin yerinə saxta imza verib göndəriş vərəqlərinə. Sonra Rusiyada olan tələbələrin heç burada imtahan zəşota gəlməyən bir dövrdə onların yerinə qiymət yazdırıb, göndəriş vərəqələrinə qiyməti yazdırıb, özü də özü yazıb, özü də imza çəkib. Şəxsən mənim yerimə, bir Əliğə müəllimin yerinə, Zahid müəllimin yerinə bu aşkarlanıb və onun elə o tələbələrin öz əli ilə yazdıqları ərizələr vardı ki, bizi məsələn filan qədər miqdara dərsdən azad edirdi. Bu işlərə görə kollektivin qərarı ilə o işdən xaric olunub. Bugün universitetin o inkişafını, dirçəlişini görmək istəmir. Ona görə də ağzına gələn söhbətləri danışır və görmür ki, universitetdən hansı işlər görülüb. Bugün bizim elə rektorun sayəsində görülən o təmir işi, yəni bizim universitetimiz artıq Bakı Dövlət Universitetindən heç də geridə qalmır. Amma təhsil sistemində də çoxlu irəliləşlər var və bu ciddilik Rəsul kimi adamların xoşuna gəlmir. Rəsulun özünə də xoşu gəlmir. Rəsul deyir ki, mən mütləq dekan olmalıyam. Məndən başqa universitet yalandır adam. Bircə bu fakültənin ömürlü dekanı mən olmalıyam.
Bir də Kamran müəllim, sizin Rəsul müəllimin Lənkəran Dövlət Universitetində işləyənlərin hamısının rektorun qohum olması ilə bağlı dediklərinə münasibətiniz necədir?
Valla, indi mən bilmirəm hansı necə illər işlə onu götürüb. Əgər biz o səviyyəni götürsək, biz özümüzü Peyğəmbərə də yaxınlaşdıra bilərik. İsraildəki, nə bilim, premier ministrə də yaxın qohumluq əlaqəsini tapa bilərik, Rusiyanın prezidentinə də. Amma burada işləyənlər, bugün burada işləyənlər hələ Asar İskəndarov heç bura rektor gəlməmişdən işləyirlər. Bu qohumluq əlaqələri də onların iftiralardır, onların böhtanlardır.
Bir də Kamran müəllim, Rusiya ali məktəblərindən Azərbaycana, yəni Lənkəran Universitetinə köçürülən 60 tələbədən xeyli pul alınması və sonradan onlara diplom verilməsi ilə bağlı Rəsul müəllimin müxtəlif fikirləri var. Bu nə məsələdir? Olur mu belə hallar?
O pulu Rasul Abdullah özü almıştı, yumurta nefesadı vurdurmuştu. Onlardan hiç o yazık Mirza'nın özünün de belki de haberleri yoktu. Birincisine oturtmuştu orada. Bu da belliydi. İkincisi de onlar hansı yoldan buraya gelmiştiler, onu öğrendi. Resmi onlar okuduğu yerden kağıt getirenden sonra nazirliği icaza verdi, ondan sonra onlara diplom verdi. Təqiq siyasını deyə bilmərəm, sayın deyə bilmərəm.
Çamuran məlim, Rəsul məlim qeyd edilir ki, o tələbələr 60 nəfər olub.
Əlbəttə, Rəsul qəbul edildi onlar o vaxtı. Elə onları gətirdirən ola bilər ki, Rəsul olub ki, o dəqiq sayın bilir. Yani bunlar bilirsinlerdir. Bunlar her hansı bir düzenle akşamıza bir kara leke yakmak isteğidir onun. Burada böyle değil. Andaman elir ki benim haberim yoktu ama orada ise gelip kara yakır. Bir var o iş olaydı adamın hatırına değdi. Bir de var ki olmayan özünün emellerini getirip kimi üstüne yakırsan o tabii ki adam fikirleştirdi ki bu adam ciddi adam diyor.
Bu Lənkəran Dövlət Universitetinin təlim tərbiyə işləri üzrə prorektoru Çamran Kazımov idi. Emin bəy, təhsildə rüşvət nə deməkdir?
Təhsildə rüşvət əsasən təhsilin keyfiyyətsizliyindən irəli gəlir. Və məsələn bəzi indikatorlara baxmaq bu halda çətin şey nədir də? Məsələn faktları üzə qoymaq. Yəni və bir çox hallarda yəni bir dediyimiz kimi burada tələb və təklif olduğu üçün və hər iki tərəf razı qaldığı üçün bu prosesdən faktları üzə çıxarmaq çox çətindir. Çünki tələbənin hüququ pozulur burada məsələn. Tələbə özü gedir pulu verir, müəllim də pulu alır. Sonda təhsilə dəyir zərbə, sonda nəm savadsız həkimlə mühəndis yetişir, eləmi? Və ona görə fakt çıxarmaq biraz çətindir. Amma bəzi şeylərə ümumi baxanda kifayət qədər faktlar görünə bilər. Və yaxud müqayisəli analiz aparanda. Məsələn, bizdə universitetlərdə universitet giriş və universitet diplom alanların sayı müqayisəsi 100%-dan yuxarıdır. Məsələn, 100 uşaq girirsə işte, ondan böyle 110 bəlkə qutarır. Bəzi ixtisaslarda bunu görmək çətin deyil. Girib, məsələn, sübut auditoriyaya girib baxmaq və abituriyentin jurnalının həminki ildə həmin ixtisasa sayı göstərir. Məsələn, 30 sayı var abituriyentdə. Məsələn, ora 650 balın uşaqlar girib o fakültələrə. Onların yanında bir 30 dənə də uşaq var, hansı ki 40 bal, 50 bal, 150 bal. Yəni lazım bal yığmırlar, amma o auditoriyada oturublar. Bu ədalətsizlikdir və bunu sübut etmək üçün sadəcə o auditoriyaya girmək lazımdır. Bu bir məsələ. İkinci məsələ qurtarma faizi. Yəni diplom alan şəxslərin faizi. Məsələn, Avropada bu faiz müxtəlif ölkələrdə elə ölkə var ki 40%-dən yəni bu bakalavr pilləsi üzrə də 40%-dən 70-75%-a qədər dəyişə bilər də, yəni belə deyək. Yəni hər bir universitetə girən adam mütləq universitet qurtarmır, çünki biliyi çatmır. Və bu çox vacib məsələdir. Yəni biliyi çatmayan universitetdən çıxmalıdır. Tələbə adından bizim universitetlərdə gəlin görək bu varmı? Yəni bu yoxdur. Söhbət tələbələri incitməkdən gedir. Söhbət başqa bir şeydən gedir ki, sonda oxumayan tələbə oxuyan tələbədən fərqlənməlidir. Və bu halda da, yenə deyirəm, rəqəmlər çox şey deyir. Yəni, bu necə olur ki? Və həmin adı qutaran adama bir sual vermək olar. Adi bir suallara bəzən, məsələn, məzunlar cavab verə bilmirlər. Yəni, bunlar məhəllə gəlir ki, göstərir ki, bizim təhsildə problemlər var və sadəcə olaraq tələbələrin də barağında olmadığı üçün ki, bu faktları qabartsınlar, bu bəzi neqativ hallar kimi olur.
Emin bəy, siz bu aksiyanı keçirirsiniz ali təhsil müəssisələrində. Təhsil Nazirliyi ilə razılaşdırılıbmı bu?
Ya, biz Təhsil Nazirliyinə məktub ünvanla yazıq bu məktub gedəcək. Çünki biz bunu tələbələr olaraq belə də bu tələbələrin arasında olan bir aksiyadır. Amma Təhsil Nazirliyinin qaynar xəttini olan nömrə ki var, biz bunu da tələbələr arasında yayırıq. Ki, yəni problem olanda həmin o qaynar xəttə müraciət eləsinlər. Çünki rüşvət almaq və rüşvət vermək cinayətdir. Və cinayətkar müəllim olmur da, yəni bu çox məhəllə gəlir ki, hər bir adamın özünə verəsi bir sualdır. İkinci məsələ də tələbə də düşünməlidir ki, mən əgər diplom alıb, siz bu maşın düzəltmək deyil, də, yəni, həkim olmaq, o gedib ustanın yanında dayanıb, öyrənmək deyil, həkim elm tələb eləyən bir sənətdir, nə bilim, mühəndisdir və hər bir sahə elm tələb eləyir. Və biz inanırıq ki, bu nəyəsə dəyişəcək, yavaş-yavaş dəyişəcək. Amma.
Bəs universitet adı çəkmək, ümumiyyətlə, mənzərə sizə aydındır mı? Var mı belə bir mənzərə? Sizə məlumdur mu, şansı sizin bax, bu kampaniya apardığınız universitetlərin hansında daha çox rüşvət var filan?
Yəni, bu tələbələrdən gələn məlumatdan, mən yenə deyirəm, siz elə bizim ətrafımızda olan tələbələr bir çox aktiv, özü oxuyan tələbələrdir. Onların bir çoxu üçün mən oxuyuram və rüşvət vermirəm. Belə tələbələrin sayı kifayət qədər Bakı universitetlərində var. Yəni, kifayət qədər böyük saydır. Amma yenə deyirəm, başqa bir məsələ odur ki, tələbənin biz hansı səviyyədir, yəni tələbə rüşvət verir yoxsa yox. Amma və digər başlıca bir sual qırağda qalır. Yəni tələbə ümumiyyətlə universitetdə oxumaq maraqlıdır yoxsa yox. Yəni problem ondadır ki, bizim 650 bal yığan belə də savadlı orta məktəb qurtarmış insanlar, onların bir çoxu universitetlərə girmək ümumiyyətlə maraqlı deyil. Çünki orada verilən o informasiya, elm, məlumat onlar üçün maraqlı, ədəbiyyat yoxdur, mühazirə onları qane etmir. Və bu suallar qoyulmur ortaya. Bizə sual verir ki, rüşvət verilir və verilmir. Yəni bu çox biabırçı vəziyyətdəsində belə baxanda. Digər tərəfdən əlbəttə, yəni tələbələrdən gələn və biz bunu istəyirik bir hesabat formasına salaq. Yəni inşallah rüşvətsiz sessiya kampaniyasının sonunda, yanvarın sonu, fevralın əvvəli, yəni tələbələrin fikrinə görə, yəni bu rəy sorğusu olacaq əlbəttə ki, bir bu müəyyən, yəni biz bütün universitetlərdə bunu eləyə bilmərik, amma müəyyən seçilmiş o belə təsadüfi seçilmə.
Neçə universitetdədir sizin bu kampaniya?
Bu demək olar dövlət universitetlərinin hamısında var bu kampaniya.
Özəllərdə də var mı?
Özəllərdə də var. Bəli, özəllərdə bəzi özəl universitetlərdə rüşvət yoxdur, bunu da demək lazımdır. Və yəni onlar həqiqətən nümunə ola bilərlər. Və amma o tələbələr də qollarını qırmızı bağlayırlar, çünki digər tələbə yoldaşlarını dəstəkləyirlər. Yəni ümumiyyətlə tələbə bir hərmrəyliyi məsələsi var ortada ki, biz tələbələr olaraq rüşvət vermirik. Və bu mənə də gəlir ki, dəstəklənməlidir hamı tərəfindən.
Mən Emin bəyin bayaq dediyi bir fikrə münasibət bildirmək istəyirəm. Professor müəllim heyətinin, dərs aparan pedagoji heyətin səviyyəsinin həm bilavasitə rüşvətə, həm də ümumiyyətlə universitetdə tədrisin keyfiyyətinə çox ciddi təsiri var. Məsələn, mən fakt göstərə bilərəm Cəlancaran Dövlət Universitetində. Bir adi orta məktəb müəllimi, elmi dərəcəsi olmayan şəxs dərs deyir. Neçə fəndən? 25 fəndən. 25 fəndən tədris aparır. Dünya təhsil tarixində buna oxşar bir praktika varsa, buyurun göstərin Afrika ölkələrinə tutmuş Avropaya qədər. Var mı belə fakt? Orta məktəbdə təhsilin nisbətən aşağı pilləsi olan orta məktəbdə bir müəllim 1-2 fəndən tədris aparır. Necə ola bilər ali məktəbdə 20 fəndən müəllim tədris aparsın?
Emin bəy, rüşvətin səviyyəsi ilə bağlı məlumatlarınız var mı? Məsələn, ən aşağı nə qədərdən yuxarı nə qədərdir? Bax, universitetlərdə tələbələrdən alınan
qeyri-rəsmi tələb müzakirələrdə səslənən rəqəmləri deyə bilərəm. Əlbəttə ki, bunlar fakt kimi sayıla bilməz, təəssüf ki. Amma yəni bu tələbələr yəni bölüşürlər, belə deyək də 50 manat, 100 manat, 300 manat, 400 manat. Yəni belə bir amma mən istəyirdim bir lətifə sayağı, amma olmuş hadisədir bu. Yəni tələbələr tələbə az saytından götürülüb, amma olmuş hadisə kimi qeyd olunub orada ki, tələbə müəllimdən soruşur ki, müəllim 5 almağın bu ay nə qədər olacaq qiyməti? Müəllim deyir hələ kafedrada müəyyən eləməyiblər. Yəni bu olmuş hadisə varsa, yəni bu artıq yendirəm də bu bu artıq bir qədər neqativ hal deyil. Bu çox da neqativ haldır. Amma fakt üçün dinləyicilər də yəqin bizə qulaq asan dinləyicilər də bundan razılaşar ki, bir 5 dəqiqə dayanıb öz qohum, əqraba, qonşu və tanıdığımız insanları yadımıza salaq və mən əmin edirəm ki, hər bir adam məsələn 70 ballıq, 70 bal yığıb tələbə qəbul komissiyasının imtahanlarında hal-hazırda əlində diploma olan adam yadına sala bilər. Nə bilim, daha çox rüşvət verən tələbə yadına sala bilər. Rüşvət alan, yəni bu budur göstərici. Məsələn, mənə görə vətəndaş, mən vətəndaş olaraq bir göstərici üçün buna əsaslanıram. Mən və hər bir vətəndaş bu sualı özünə versə dinləyəndə bu verilişi. Mənə elə gəlir ki, onlar vəziyyəti başa düşə bilərlər və vəziyyəti acan-acalı olmasın da başa düşə bilərlər ki, belə getsə biz daha təhlükəyə doğru gedirik. Çünki bəzi hallarda hətta görün nə dərəcəyə gəlib çıxır ki, yəni insanlar bir neçə pilləni bu yollarla gedir və sonra həmin adam gəlib universitetdə dərs deyir.
Ümumiyyə, bir də bax elə sizin son olaraq aksiyanıza qayıtmaq istəyirəm. Tələbiyəm, rüşvət vermirəm. Bəs istənilsə nə olacaq? Məcbur edilsə nə olacaq?
Məcbur edilsə
sizin yan hansı rüsaqlarınız var? Nəyə edəcəksiniz?
Birinci növbədə deməli qaynar Təhsil Nazirliyinin qaynar xətti fəaliyyət göstərir. Yəni biz bütün tələb bu nömrələr paylanır və mən bilirəm ki, Təhsil Nazirliyi özü də paylayır bunu universitetlərdə. Bu mənada fəaliyyət var. Yəni o nömrəyə zəng eləmək məsələsi var. İkinci dediyim kimi biz çalışacağıq ki, bu hallar haqqında. Yəni burada tələbələrdən çox şey asılıdır. Yəni tələbələr müraciət eləməlidir ki, bu faktlar müəyyən formada yığılsın. Yəni biz onu qırağdan gəlib yığa bilmərik. Tələbə deməli falan müəllim məndən rüşvət istəyir. Yəni bu fakt varsa biz də bunları toplayıb bir formada ümid edirik ki, media bunu işıqlandırmağa razı olar. Və ondan da başqa digər qeyri-hökumət təşkilatlarının və s. da var qaynar xətləri. Yəni, əsas məsələ tələbədən çox şey asılıdır bu prosesdə. Yəni tələbələr bir çox hallarda universitet daxili administrasiyadan kənara çıxa bilmirlər. Ən uzağa getdikləri döydükləri qapı rektorun qapısıdır. Birinci zəruri şərt odur ki, tələbə desin ki, filan müəllim məndən pul istəyir, açıq aydın. Problem olar ki, tələbələr bundan qorxur. Tələbənin rəsmi şikayəti olmasa çox çətindir bu məsələ.
Ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Tələbə müdafiə olunur mu? Tələbəni müdafiə edən qurumlar yetərincədir Azərbaycanda?
Azərbaycanda ümumiyyətlə tələbələr müdafiə olunmur. Bir, ikinci tələbələr ümumiyyətlə özlərini dərk eləmirlər ki, yəni bir çox tələbələrdə, yəni tələbə birlikləri çox zəifdir. İki,
varsa da fəal deyil.
Varsa da fəal deyil. Üç, yəni tələbələrlə bağlı, tələbə həmrəyliyi ilə bağlı böyük problemlər var Azərbaycanda.
Rəsul bəy, bəlkə qısaca bir nəsə əlavəniz varsa?
Bəli, bizdə tələbələr məktəb rəhbəri, universitet, ali təhsil müəssisəsinin rəhbərliyi tərəfindən kifayət qədər müdafiə olunmur. Təhsil Nazirliyinə qaynar xətti olan anonim zəncilərin məhz anonim olmasının səbəbi də ondan ibarət ki, tələbənin oxuduğu təhsil müəssisəsində onun adı açıqlanandan sonra müəllimlər və rəhbərli tərəfindən təqib olunmayacağına zəmanət yoxdur. Bu bir əsas faktor, anonimlik yaradan ən əsas faktor odur və faktlar var ki, kifayət qədər tələbələrin təqib təqib olunmasına aid faktlar da var. Məsələn, bizdə ictimai birlik onlara təsir görmüş ictimai birlik. Valideynlərin belə müraciətləri var ki, mənim uşağımı əsassız yerə filan sözü dediyi üçün, filan müəllimə irad tutduğu üçün və s. təqib eləyirlər, incidirlər.
Çox sağ olun. Çox sağ olun. Minnətdaram. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə tələbələrin rüşvətə qarşı başladığı kampaniyadan danışdıq. Tələbəyəm, rüşvət vermirəm kampaniyasından. Qonaqlarımız Avropa Tələbələr Forumu Bakı İctimai Birliyinin rəhbəri Emin Əmrullayev və Cəmiyyət Məktəb Əməkdaşlığına Dəstək İctimai Birliyinin sədri Rəsul Abdulov idi. Verilişi aparan sağ mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ефим Фиштейн. В эфире передача «Кавказский перекресток» – совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакций «Радио Свобода». Каким был для государства Южного Кавказа уходящий 2008 год? Какие неудачи, страдания и разочарования он принес жителям этих стран? Какие положительные моменты выпадают в осадок по его окончании? Какие изменения произошли в политической, экономической и социальной жизни Азербайджана, Армении и Грузии? Эти и другие проблемы мы обсудим в следующем составе. Эрестун Оруджлу, руководитель исследовательского центра «Восток-Запад» из Баку, Борис Новосардян, президент Ереванского пресс-клуба и грузинский политолог Рамаз Саквалилидзе. Начну, пожалуй, с Грузии. 2008 год, несомненно, войдет в грузинскую историю пятидневной войной с Россией. Рамаз Саквалилидзе, как по прошествии нескольких месяцев видится вам этот военный конфликт? Все ли еще интересует политиков вопрос, кто первым сказал «А», кто ответил «Б», или появилось какое-то новое историческое понимание случившегося? Рамаз Саквалилидзе.
Кто первый сказал «хоп», наверное, интересно политикам для того, чтобы прогнозировать следующий стиль и шаги того или иного политика, определить его характер на будущее. И, наверное, с этой точки зрения интерес остается. С той точки зрения, что на чем настаивала Россия, что тот, кто первый сказал что-то, тот и виноват в войне, эта версия уже чуть-чуть отошла на второй и третий план, так как основной проблемой стало не само начало действия, а обострение конфликта, что явно предшествовало уже почти год этому открытому конфликту. Обострение, конечно, это еще надо уточнить, кто начал обострение в этом взаимоотношении.
Спасибо. Эрестун Оруджлу, какие сдвиги в геополитической ситуации вашей страны произошли в результате этой российско-грузинской войны?
Ну, прежде всего, конечно, Азербайджан продемонстрировал полную пассивность в отношении защиты, по крайней мере, открытой защиты своего партнера по Гуаму, своего стратегического партнера по Южному Кавказу, я имею в виду Грузии. И стало очевидно, что в Баку нет решения, несмотря на всякие разговоры об этом, присоединиться к западному блоку или, скажем, европейскому блоку. И в Баку пока достаточно открыто опасаются раздражать Россию. Вот это действительно то, что вызвало у нас просто недоумение в политических кругах, потому что мы все-таки ожидали, что в Азербайджане будет проявлена достаточно открытая позиция в отношении агрессии России против Грузии, но вот этого не произошло. И в этом смысле Азербайджан после этого конфликта стал себя вести еще более сдержанно, как это в Баку принято говорить, сбалансированно в отношении интеграции евроатлантические структуры безопасности, а также европейские структуры.
Спасибо, Эресту Нуруджлу. Борис Новосардян, тот же вопрос, но, наверное, другой ответ, глядя из Еревана. Как вам видится это центральное событие 2008 года?
Я думаю, что...